www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqram davam edir. İkinci saatı dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytından, Holbert və Türksaat Beykindən. Studiyamızın qonağı yaxın dəqiqələrdə İnternet Forum prezidenti Osman Gündüzdür. Osman bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizə. Sentyabrın ilk günləri belə çıxdı ki, iki hadisinin əlamətlər oldu. Birincisi tarix hadisədir. Yəni, sentyabrın ikisi 40 illi idi də. İnternetin, ARPANET'in yaradılmasıdır. Bu barədə qısa bir məlumat verərsiz birazdan. Amma digər tərəfdən sentyabr birindən gözlənti var idi və təsəvvürsə müəyyən bir səviyyədə bu gözlənti həyata keçdi. Qiymətlər, internetə olan qiymətlər
endirildi.
Bu internetə olan qiymətlər endirildi xəbəri ortaya çıxanda istənilən user, yəni istifadəçi dərhal provider-dən qiymətlərin aşağı salınması xəbərini gözləyirdi. Bu baş vermədi. Sonra məlumatın xırdalıqlarına vararkən bəlli oldu ki, söhbət rabitə və informasiya texnologiya nazirliyi ilə nazirliyinin Delta Telekom'a təqdim etdiyi bir qərardan söhbət gedir və Delta Telekom'da cavab olaraq müəyyən bir güzəştlər paketinin hazırlanmasından söhbət gedirdi və bu güzəştlər providerlər üçün, internet providerlər üçün nəzər tutulub. Adi vətəndaşa, sən demə, bunun heç bir aidiyyəti yoxdur.
Yox.
Mən düzgün anlayıram mı, yoxsa?
Yox. Ora qədər, axıra qədər düzü idi.
Aha.
Axırıncısı düz olmadı.
Sevindirin. Bəli.
Deməli, birinci mən də ölkənin internet istifadəçiləri təbrik edirəm. Bugün 2 sentyabr doğrudan da dünyada dünya üzrə internetin yaranması günü kimi qeyd olunur. 69-cu ildə elə bil ki Pentagonda, yəni belə deyək ki Amerikanın müdafiə sənayesi nəzdində o vaxtı bir layihə vardı. Yəni təxminən layihənin məzmunu belə idi ki, o 69-cu il bu soyuq müharibə dövrü zadı ki necə eləmək olar ki filan yerə bomba, atom bombası düşəndən sonra rabitə əlaqəsi kəsilməsin. Yəni, bunu bir layihə kimi işləyirdilər. O layihə kimi işləyəndə başlarda bu kompüterləri birləşdirməyə adi kabeldən, şunurdan belə demək mümkünsə, məlum oldu ki, deyək ki, harasa bomba düşsə də o tərəfdə olan, belə anlaşıqlı şəkildə desək, lordadır da desək, yəni əlaqə kəsilməmək, əlaqəni kəsməmək mümkün olarmış. Yəni, belə bil ki, kompüterləri birləşdirdilər və başlarda bunlar arasında informasiya mübadiləsi yaratmağa, ortada haradasa qırılma olanda, nəsə deyək ki, bomba düşdü, partladı, o informasiya özünə digər soldan, sağdan yol tapıb, axırıncı məntəqəyə gedib çatırdı. Yəni, orta dağılır, deyək ki, abı soldan, sağdan bir hörümçək toru da təsəvvür edə, ortada hörümçək torunu qırıb götürsən də, informasiya gedib o başa çıxırdı da özünə. Bu, belə bir layihə o vaxtı, bunun adı, layihənin adı belə idi. İndi bizim layihələrə min dənə adlar qoşulur. Bu orada da o vaxt elə idi, indi də elə idi. Onun ilkin adı ARPANET idi. Sonra bu başladı, deməli bu sırf sekretli belə deyək, məxfi bir layihədir müdafiə sənayesi nəzdində. Sonra bu universitetlər bura qoşulmağa başladı, Amerikan universitetləri. Universitetlər yəni təhsilə inteqrasiya eləyəndən sonra bu elə bir başladı kütləvləşməyə. Kütləvləşdi, sonra başladı qonşu ölkələr buna qoşuldu, digər ölkələr, qitələr qoşulmağa başladı və s. Elə bizim indiki anladığımız bir internet meydana gəldi və bəlkə də o məşhur proqnozçuların öncə görənlərin hamısının bir deyək ki qüsur, belə qüsur demək olar mı? Qüsur da demək olmaz. Hamısını mən deyək ki bu Nostradamusdan tutmuş bu tərəfə qədər nə qədər öncə görənlər var ki onların indiyə qədər görüb proqnozlaşdırmadığı bir deyək ki mühit formalaşdı. İnformasiya mühiti internet formalaşdı. Yəni bunu olan heç birisi görə bilməmiş ki belə bir şey formalaşacaqdır.
Bəs qiymətlərdə niyə mən haqlı deyiləm?
Necə qiymətlərdə? Hə, yəni bu qiymət endirimi doğrudan da siz bilirsiniz bilirsiniz ki, Azərbaycan indiyə qədər də qonşu ölkələr arasında, deyəm, qlobal şəbəkəyə qoşulan ölkələr arasında ən baha və ən keyfiyyətsiz internet olaraq qalmaqda davam edirdi. Yəni, bir yandan ölkə qloballlaşır, ekonomika inkişaf edir, Azərbaycan elə bil dartıb aparır ekonomik, deyək ki, müəyyən iqtisadi inkişaf, amma internet elə bil sanki bunu dartıb saxlayan bir qüvvəyə çevrilib bizdə. Fikir ver, əslində internet irəli aparmalıdır ölkənə. Yəni, dünyada belədir. Bəli. Texnologiya internet ölkəni dartıb aparır. Bəlkə də başqa sahələr geri qalıb. Bizdə elə bir ekonomikanın digər sahələri, deyək ki, ölkə rəhbərinin çıxışlarına baxsan, görərsən, bütün sahələrdə sanki Azərbaycan gedir irəli də uçur bu. Amma internet bunu saxlayıb, qəribədir də, bizdə bu çox qəribəyə çevrildi bu. Və uzun müddət Azərbaycan internet forumu olaraq bizdə bu internet qiymətlərinin yüksək olmasından bağlı mübarizə aparırdıq və yadınıza gəlir ki, fevral ayında bir endirim baş verdi. Biz sevindik, internet ictimaiyyəti sevindi, lakin sevinc uzun çəkmədi. O vaxt əslində qiyməti yox fevralın birində. Sürəti sanki iki dəfə saldılar. Ona görə sanki deyirəm ki, o vaxtı verilən sürəti ölçəndə məlum olurdu ki, bu əslində 1 megabit yox, onun yarısı qədərdir. Yəni bunu internetdə ölçmək mümkündür. Sanki elə bir ki, internet necədir? Sənin qabağında yazılı 1 megabit. Bəli. Amma ölçürsən tərəzi ilə belə demək mümkünsə internetdə bunu ölçən tərəzilər var. Bəli. Sürəti. Bəli. Gördün ki, yarım kilodur bu. Necə ki bazarda 1 kilo alıb pomidor alıb evə gəlib çəkəndə görürsən yarım kilodur. Bu da həmin şeydir. Yəni bu da çox davam eləyə bilməzdi. Narazılıq, uzun sürən narazılıqlar. Yenə məsələn biz müraciət elədik Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyinə. Şəxsən nazir cənab Əli Abbasova ki, bu internetdə dözülməz müddət son qoyulsun. Deyək ki, bu onun əməkdaşları tərəfindən heç kimin gözləmədiyi formada belə bir qeyri-ciddi bir cavab da verildi. Gülsam cavab da ondan ibarət ki, bizdə hər şey aladır. Hər şey okey. Ondan sonra biz məcbur olduq ölkə rəhbərinə müraciət elədik. Cənab prezidentə müraciət elədik ki, ümumiyyətlə Azərbaycanın İKT sektorunda, internet sektorunda dünyada analoq olmayan bir mühit formalaşıbdır ki, tənzimləyici qurum həm də alış-verişlə məşğuldur, həm də dövlət siyasətini həyata keçirir, həm də tənzimləyir. Analoqu yoxdur. Bir tür Türkmənistanda var, Belarusda var, Rusiyada bunun təzahürləri var və salam. Qalan bütün inkişaf etmiş ölkələrdə, Avropada fərqlidir. Tənzimləyir ayrısı, kommersiya ilə məşğul olur ayrısı, dövlət idarə etməsini həyata keçirir ayrısı. Bütün bizdə mahiyyət bu dəqiqə bunun üzərindədir. İndi diqqət yetin, nə baş verdi? Qiyməti salan Rabitə Nazirliyi olmadı. Əksinə cəmiyyətə belə təqdim olundu ki, biz qiyməti saldıq Rabitə Nazirliyi. Rabitə Nazirliyi, yəni onun bir koordinasiya şurası bir ildir belə bir qurum da yoxa çıxmışdı. O qeyri-qanuni əsnaması olduğuna görə. İndi birdən-birə düzə çıxdı bu. Yəni qiyməti salan Delta Telekomdur. Və həqiqi mənada da qiyməti salıb. Doğrudan deyək. İndi biz onu indiyə qədər çox tənqid edirik ki, insarçı falan feşməkən qiymət endirilib. Fevralın birində də onlar həqiqi mənada endirmişlər. İndiyə qədər. Yəni və biz gözləyirdik ikinci dərəcəli provayder. İkinci dərəcəli provayder hansıdır? Yəni Delta Telekom elə bil ki, Aptavikdir. Bu ölkə üzrə qlobal təchizatçıdır internetdən bağlı. İkinci bizim interneti aldığımız provayderlər interneti ondan alır. Deməli ondan alırlar, provayderlər üstünə faiz qoyurlar, satırlar bizə də. Aydındır mı? Bu ikinci səviyyəli provayderlərdən bağlı bu dəqiqə ciddi problemlər formalaşıb.
Nədir?
Yəni kök ordadır. Nədir? Deməli bilirsiniz, birinci əsas problem ordadır ki, Azərbaycan internet məkanında ikinci analoq olmayan bir hal var. Hansı ki bayaq sizə təkrar edirəm. Dövlət provayderi anlayışı var burada. Dövlət sənin, mənim, vətəndaşın pulundan büdcəyə daxil olmalar var. O daxil olmaların hesabına bir təşkilat fəaliyyət göstərir. Onun adı bax internetdir. Onun adı Aztelekomdur. Pul sənin, mənim də. Cəmaatın puludur. Bu puldan, bu təşkilatlar biznes yaradıblar. İnternet biznesi yaradıblar. Satırlar, alış-verişi qaza eləyirlər, pul qazanırlar. Və salam. Mahiyyət buradadır. İndi tək desən ki, bəs bu tək iki provider, məhz ondakı bazarda bu iki providerin xüsus çəkisi hədsiz dərəcədə böyükdür. Yəni internet bazarına, internet siyasətinə buna təsir edir. Diqqət edin, yadınıza salın. Fevral ayının birində Rabitə Naziri əmr verib, bu iki providerin qiymətini salmışdı. O bir providerlərə tövsiyə eləmişdi. Formal olsa da hamısında bu baş verdi. Amma indi sual vermək lazım, cənab nazir, tutaq ki, hörmətli Rabitə İnformasiya Texnologiya Naziri, Delta Telekom 3 dəfə salandan sonra, siz Aztelekomdan, bak internetə, dövlət provayderinə nə göstəriş vermişsiniz? Bugün maraqlanmışam, heç nə?
Heç yox.
Heç nə? Və salam, o birisi provayderlər deyirlər, işte, dövlət salmır, mən niyə salıram? Diqqət yetirin, problem bundadır. Amma indi problemin dərinliyinə gedəndə deyək ki, bak internetdə biz dövlətdə də biz dövlət qurumu bir qədər konservativ qurumdur. Bunlar ancaq telefon, əmr, qərar. Məsələn deyir əmr olsun salım da. Yəni təbii bazar müəyyənləşdirmir də bunu da. Ölkə rəhbəri deməkcə deyir ki, yəni bazar qiymətləri falan feşməkan iqtisadi deyək ki, dirçəliş falan, amma burada bu dövlət bunu əmrdən eləyə bilər ancaq. Fikir verin. Fərqli mühit var da bizdə də. Vəziyyətdən çıxış yolundan ibarət olmalıdır. Biz dəfələrlə bunu demişik. Yenə təkrar edirik ki, dövlət provayderi anlayışına son qoyulmasa, bunu ya qiyməti ya rabitə naziri əmr verib elan eləməlidir ya da prezident. Deməlidir qardaş sabahdan internet bizdə pulsuzdur. Və yaxud da X qəpikdir. Nazir deməli ki, internet ya budur, ya budur. Yəni, bazar müəyyən edə bilmir, çünki dövlət provayderi var. Bazara da təsir edir. Bütün Azərbaycan üzrə qlobal miqyasda Aztelekom küll ixtiyar sahibidir. Yəni, ucuzdur deyək ki, ən şimal qərbdən tutmuş şimala qədər, cənabdan tutmuş şərqə qədər Azərbaycan Aztelekomun nəhəng bir şəbəkəsi var, bazara təsir edir. Bak internet bütün Bakı şəhərində, hakimiyyət bu bak internetdədir əsasda. Nəyə görə? Özəl provider gedib ATS-ə, diqqət edin, gedir ATS-ə. Deyir ki, mənim, deyək ki, məsələn, Ziya bəy adlı internet istifadəçisi olmaq istəyən gəlibdir, mən burada EDS üçün şkaf qoymalıyam, ona yer almalıyam. ATS ona deyir ki, gözlə, mən bak internet dövlət provayderi var, onun üçün burada şərait yaradım, onun müştərilərini qoşum, sonra sənə baxaram. Nəyə görə? Çünki o da dövlətdir. ATS, o da ATS dövlətdir. Diqqət yetirin, o ATS dövlətdir. Ona görə dövlət provayderi var, birinci onu eləyəcəkdir, özününkidir də. Yəni, həm ATS bitribindir, Bakı Telefon Rabitəsi İstisala Birliyinində, həm də bak internet bunundur.
Bəs niyə müraciət edənlərə, bak internetə misal üçün, yaxud da ATS müraciət edənlərə, yəni vətəndaşlar yazırdı, internet forumlarda da oxuyuruq biz. Cavab gəlir ki, gözləyən yer yoxdur.
Ay,
dövlət özəl şirkətlər müraciətdən getmir.
Tamamilə doğru, diqqət yetirin. Bax, bu bəlli bir lokal bir şəbəkədir, bak internet deyək də. Bunun bir deyək ki, məsələn, bəlli bir abonatı var. Məsələn, yarım milyon deyək ki, tutaq ki də. Burada indi investisiya qoyulmalıdır axı da. Fikir verin, şkaflar qoyulmalıdır. Müştəri artdıqca ATS-lərdə şkaflar qoyulmalıdır. Bunlar indi şkaf qoymaqda, investisiya qoymaqda maraqlı deyirlər. Deyirlər, bu gün qazanırıq, elə bu bizə bəsdir də. Yəni bunun ya bir girişi var, ya çıxışı var, ya bunun deyək ki, bir biznes planı var. Çünki dövlət qurumudur da. Diqqət yetirin. Yəni, əslində, bəlkə belə pis çıxmasın. Məni də aparıb ora qoysalar, mən deyirəm, bu dövlət qurumudur. Məni bura bir əmrdən müdür qoyublar. Sabahdan məni çıxardacaqlar. Mən biznes plan, zat, general plan, hesabla vur, böl. Nəyimə lazımdır, mənim? Yəni, doğrudan belə bir mühit var. Ona görə də, bax, məsələn, Bayılda. Mən dəqiq bilirəm ki, bizim işçilərimiz də vardır. Növbədədirlər. Təsəvvür edin ki, ekonomik cəhətdən yüksək sürətlə inkişaf edən Azərbaycanda, şəhərdə EDS-in internetə qoşulmağa növbə var. Təsəvvür edirsiniz? Görün, yəni, bir abırçılığa baxın. Sonra da Rabitə İnformasiya Texnologiyası Nazir bəyan edir ki, biz belə işləyirik, belə edirik və s. Yəni, belədir situasiya.
Əslində, yerlər var, yəni, nömrələr çatmır deyən nə dərəcədə haqlıdır və nə dərəcədə haqsızdır?
Əlbəttə, haqlıdırlar. Yox, burada haqsızlıq, yəni, iki mənada var. Birinci, ondan ibarət ki, doğrudan da filan ATS-də, filan ATS-də, bak internetin, məsələn, bak internetin filan ATS-də şkaf qoymaq üçün imkanları yoxdur. Şkafın nəyə görə yox? Çünki bak internet müstəqil deyil, dövlət. Bakı Telefon Rabitəsi İstehsalat Birliyi gərək pul ayıra, şkafları ala, həmin o deyək texnoloji şkafları da, verin bak internet, bak internet aparıb bunu qoya ATS-ə, fikir verin. Kimdir bunu eləyən? Eləmirlər axı bunu, deyirlər ki, var elə yarım milyon fırladırıq bəsdə, bu nə ehtiyac var buna da? Fikir verin, birinci xətt budur ki, deməli investisiya qoyulmur, investisiya yatırılmur, elə bu ətalət mühiti yavaş-yavaş davam edir də. İkinci olman ibarət ki, dövlət provayderləri, həmin bitribin provayderi, bakı telefon, onlar başqasını da buraxmamaqda maraqlıdırlar həm də. Deyirlər ki, mən bak internetə verə bilmirəmsə, sənə niyə verirəm də? Yəni, özünün də axı da, yəni güclə. Təsəvvür edin ki, məntiq ondan ibarət
məntiq ondan anlamaq olmaz.
Məntiq ondan ibarət hər iki obyekt özününkidir. Hər iki obyekt. Eyni zamanda, diqqət yetirin. Əslində, burada bəlkə buraxsa da, böyük burada biznes ola bilər. Nə mənada? Həm dövlət üçündür. Hər EDS-er istifadəçiyə görə, ATS-lər 5 manat pul tuturlar. Diqqət yetirin, 5 manat pul tuturlar ha. Yəni, o növbədə olan istifadəçiləri buraxsan, bu böyük bir miqdada dövlətin nəfinə, dövlətin xeyrinə böyük pullar eləyir. Bu olunmur. İndi mən yeri gəlmişkən, siz deyən ki, bunu yadıma düşdü, onu bir vurğulayım ki, Mən gözləyirdim ki, nəyi? Delta Telekom, diqqət yetin, rabitə yoxa. Delta Telekom qiyməti 3 dəfə salan kimi, gözləyirdim ki, cənab nazir, ya da deyək ki, rabitə informasiya texnologiya nazirliyi bəyan eləyəcək ki, mən də, yəni dövlət tərəfi də, özəl salır qiyməti. İndi dövlət də deyə bilərdi ki, mən də ATS-lərdə tutulan 5 manatları aşağı salıram, ATS-lərdə provayderlərdən tutulan qeyri-qanuni haqları ləğv edirəm, fikir verin. ATS-lərdə provayderlər aparıb şkaf qoyanda provayderlərə verilən zülümlərin azaldıram, kabeldən tutulan qiymətləri azaldıram və s. Yəni, bu bütün Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyinin səlahiyyətində olan qiymətlərdir bunlar da. Bunun vuruşmasına bir dənə kəlmə deyilmədi. Fikir verin. Provayderləri yığıblar Rabitə Nazirliyi. Bir kəlmə onlardan bağlı danışılmayıb. Deyib, biz saldıq. Salon Delta Telekomdur. Rabitənin qiymətləri elə durur, provayderlər də elə durur. Provayderlər bir əlaqə saxlayırıq, heç nə deyirək biz göstəriş gözləyirik. Bizə deməyiblər deyir qiymətləri sağ.
Özəl provayderlər göstəriş gözləyirlər?
Özəl provayder dövlət provayderlər.
Bəs özəl provayderlər?
Özəl provayder də baxır indi bazara. Özəl provayderlər artıq bəziləri o artıq bizdə məlumat var ki, salırlar.
Aha.
Yəni bəziləri artıq salırlar. Nə mənada? Yəni onlar salmaq mənasında da cəbə. Burada bir məqam da var.
Bir var sürəti yəni, artırmaq, bir də var qiymət.
Yox, bəli. Yəni provayderlər də məcburdular ki, öz trafiklərinin həcmini artırsın. Təbii bu məntiqi doğan bir şey olmalıdır da. Yəni təbii ki ucuzlaşanda bu artmalıdır. Artım üçün də deyək Delta Telekom da müəyyən artımlar üçün qiymət endirimi müəyyən edib ha. Yəni X qədər artsan mən bunu bu qədər verəcəm. Y qədər artsan mən bunu bu qədər verəcəm. İndi biz bazarda situasiyanı incəlir. Monitorinq aparanda baxmaq olur ki, məsələn biz analiz edib görürük ki, flan provayderin deyək ki aldı, məsələn alır deyək ki nə bilim 500 deyək ki 50 megabit alır. Deyək ki Delta Telekomdan tutaq ki da. Amma bunun satışına baxsan, görərsən ki 500 megabit satır. Bu bluft axı, bluftdir bu. Necə ola bilər axı 50 alıb 500 satmaq necə ola bilər? 50 alıb bir olar biri 100 satmaq da, 200 satmaq da, 300 satmaq olar da, bu qədər ola bilməz axı. İndi ona görə mən düşünürəm ki, Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyi də, Delta Telekom da desək ki, hökumət də rəsmi olaraq buna münasibət bilməlidirlər ki, nə baş verir internet bazarında, nə cür situasiyadan çıxmaq olar. Birinci situasiyadan çıxmağın yolunu mən deyirəm Ziya bəy, olduqca sadədir, çox sadədir.
Nədir?
Dövlət provayderi anlayışına son qoyulmalıdır. Bunsuz, o ya da buna son qoyulmursa, biz qəbul etməliyik ki, Azərbaycan internet məkanında hər şeyi prezident aparatı, hökumət, rabitə nazirini həll edəcək. Yəni, burada sərbəst azad rəqabətə bel bağlamaq bu mümkünsüz şeydir. Bazarda xüsusi çəkiyə malikdir. Bak, internet, Aztelekom, bazarda qiyməti diktə edən də bunlardır. Və salam, bu dəqiqə bunlar desələk qalacaq. Biz belə işləyirik, o bir provayderlər, hamısı belə işləyəcəklər.
İstifadəçilər nə etsinlər?
İstifadəçilər, deyək ki...
Vəziyyətdən barışsınlar.
Yox, istifadəçilər bizdən vəziyyətdən barışmaq yox. Yəni, müraciət olunmalıdır. Müraciət olunmalıdır. Deyək ki, ölkə rəhbərinə qədər müraciət olunmalıdır. Biz artıq bu müraciəti etmişik. Azərbaycan telekommunikasiya sektorunda, Azərbaycan internet məkanında tənzimləmə məsələlərinə aydınlıq gətirilməlidir. Yəni, ən əsası, bax, yenə deyirəm ki, əgər prezident bir fərman imzalayıb, Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aydınlıq gətirilsə, necə ki Gürcistanda bunu elədilər, necə Ukraynada bunu elədilər, necə Avropada 15-20 il qabağa bunu eləyiblər ki tənzimləyici orqan, müstəqil tənzimləyici orqan elə bil ki bizdə Milli Teleradio Şurası var da. Təxminən telekommunikasiya sektorunda Milli deyək ki Teleradio Şurasına uyğun bir Azərbaycan Milli Telekommunikasiya Şurası yaranmalıdır. Müstəqil bir insanlar olmalıdır. Onlar bazarda oyun qaydalarını müəyyən etməlidirlər ki kimdir oyunçu, hansı qaydalara riayət etməlidir. Dövlət provayderləri anlayışına son qoymalıdır. Onların qərarından özəlləşdirilməlidir və onlara müstəqillik verməli deyilməlidir. Qədər. Gelin, indi sərbəst açıq bizneslə məşğul olun. Rəqabətli bizneslə məşğul olun. Bu budur çıxış yolu.
Sizin ümumiyyətlə qiymətlər uğrunda mübarizəniz belə adlandırsaq da ümumi olaraq mənim misal üçün yadımdadır ta elə köhnə pul olanda Azərbaycanda 20 min manat götürürdülər internetə qoşulmaq üçün səbəb.
Bəli.
O vaxtdan da. Yəni bax bu təcrübəniz onu göstərirmi ki istənilən halda istifadəçi son nəticədə heç olmasa az da olsa amma müəyyən bir istəyinə, arzusuna nail olacaq və provayderlər qiymət aşağı salacaqlar.
Yəni deyək belə indi biz çox tənqidi yanaşsaq da bazarda situasiya getdikcə dəyişir. Yəni müsbət istiqamətdə dəyişir. Amma bilirsiniz, çox ləng gedir. Yəni Azərbaycanın bu dəqiqə inkişafa gedən yoluna uyğundur. Azərbaycanın inkişaf tempinə uyğundur. Azərbaycanın inkişaf tempi başqadır. Azərbaycanın biznesinin, istifadəçinin tələbatı başqadır. İnternetin durumu başqadır. Tələbat artıb. Ekonomika artıb, inkişaf edir. Deyək ki, qloballaşma artıb. Qlobal dünya ilə münasibətlər artıb hər tərəfli. Amma internetin durumu elə həmin durumdur. Və yaxud da cüzü dəyişdir. Fikir verir, bax, bu dəqiqə bütün bu dava şava bu tələb təklifindir. Tələb var bu dəqiqə. Tələb var ki, keyfiyyətli internetə. Tələb var böyük həcmi informasiyaya. Tələb var buna. Amma təklif olun burada, təklif məsələn provider 90% yenə dayılat təklif edir, yenə keyfiyyətsiz internet təklif edir, yenə həmin qiymətdə təklif edir. Bu problem bunun başındadır.
Aydındır. Osman bəy, bir halda bu problemlərin çözülməsi indi qeyd etdiniz ki, biznes aparma mən düşünürdüm ki, biznes nəyə görə mən biraz əvvəl məntiq soruşurdum. Siz də həmin o məsələyə başqa suala cavabda toxundunuz. Dövlət qazanar da, əgər 5 manatdan hər istifadəçidən yığarsa qazanar. Mən də biraz sonra soruşdum, bəs məntiq nədir ki, bax, başqa hərəkətlər eləyir. Axı dövlət lap böyük marağında olmalıdır ki, həmin o 5 manat, nəyə ki 5 manat qazansın. Özünün ADSL istifadəçilərin sayı olsun. Yəni rəqabət aparırsa özəl provayderlərlə.
Yəni bu aparsın da. Bəli, bab yenə təkrarlayım ki, burada bu, müəyyən bir bəlli bir
qaf problemi nə problemdir ki?
Bəlli bir mühit formalaşıb, məsələn, bax internetin az telekomun deyək ki, bəlli bir abonatı var. Bu bunlara sərf edir də. İnvestisiya qoymaqda maraqlı deyirlər. Yəni dövlət bitirib Aztelekom bura investisiya qoyub, bunu heç mən bəlkə də onun da tərəfdarı deyiləm abi. Əgər o yol tutulsa, onda biz internet məkanında sərbəst azad rəqabətdən əl çəkməliyik. Prezident ya da rabitə naziri əmr verməlidir ki, biz Azərbaycan internet məkanında əmrdən idarə edəcəyik, inzibati üsullardan qiyməti təyin edəcəyik. Yəni, çünki burada dövlət provayderləri gücləşəcək, bazara təsir edəcək, bazar siyasətini onlar həll edəcəklər. Bu yol burada aparır. Ona görə mən yenə hesab edirəm ki, vəziyyətdən çıxış yolu, bax, internetdən Aztelekomun dərhal özəlləşdirilməsidir. Amma qlobal mənada vəziyyətdən çıxış yolunu mən yenə deyirəm, rabitə informasiya texnologiyaları nazirliyi yaxşı mənada ləğv olunmalıdır. Prezidentin sərəncamı verilməlidir, fərmanı verilməlidir və dövlət siyasətini müəyyən edən qurum olmalıdır ayrıca. Olsun adın, nəsin, Telekomunikasiya Nazirliyi, aydındır. Bu dövlət siyasətini aparacaqdır. Müstəqil bazarda oyun qaydalarını müəyyən edən tənzimləyici qurum olmalıdır. Avropada belədir, Amerikada belədir, İngiltərədə belədir, Gürcüstanda belədir, Ukraynada belədir, bütün inkişaf etmiş ölkədə belədir. Müstəqil Azərbaycanın deyək Milli Telekomunikasiya Şurası. Bunlar oyun qaydalarını müəyyən etməlidirlər, lisensiyalaşma qaydalarını müəyyən etməlidirlər, bazara girib çıxanı müəyyən etməlidirlər və salam normal biznes mühitini yaratmalıdırlar. Kommersiya ilə məşğul olmalıdır özəl qurum. Fikir verin, 3 dənə indi bu dəqiqə bu üçü də bir qurumun əlindədir. Üçü də bir qurumun əlindədir. Və salam.
Paradoksal vəziyyətdir. Osman bəy, minnətdarım sizə, təşəkkürlər buyurunuza görə. İnternet Forum prezidenti Osman Gündüz studiyamızın qonağı idi. Birazdan qayıdırıq efirə və proqramı davam edəcəyik.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'dur hem Kleman'dır.
İnsanın ki medeniyetin elini asma.
qəşqə şimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Məsələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Beş başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosu nəşrindən sonra proqram davam edir və ikinci hissədə biz daha bir eksperti dəvət etmişik. Azərbaycanda daha bir böyük maraq doğuran bazar var, o da avtomobil bazarıdır. Daşınmaz əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin rəhbəri Ramil Osmanlı studiyamızdadır. Ramil, xoş gəlmişsiniz. Salamlayıram sizi. Və belə deyək, böhran, iqtisadi böhran, hansı ki artıq populyar bir söz ifadəsinə çevrilib, biznesin müxtəlif sahələrinə təsir edəcəkdir. Hərçənd ki, Azərbaycanda bəyan edilir ki, yox, təsir etmir. İlk çalarları belə deyək, hiss edilən bazarlardan biri avtomobil bazarı oldu da bir vaxtda. Amma mən belə görürəm ki, indi iqtisadi böhranın ikinci, belə deyək, dırnaqarası zərbəsi dəyir Azərbaycan avtomobil bazarına. Bəli. Bu belədirmi və nədən ibarətdir?
Əslində mən deyərdim ki, Azərbaycan avtomobil bazarında ən mürəkkəb vəziyyətin, yəni idarə olunmaz vəziyyətin yarandığı bir dövr bugünkü dövrdür. Yəni maliyyə böhranının, iqtisadi böhranın əvvəlki dövrlərində böhran əgər digər deyək bazar segmentlərinə, xüsusilə də fond bazarlarına o qədər böyük ciddi təsir göstərmişdirsə, bu böhran avtomobil bazarında o qədər də belə deyək ki, əsaslı və ciddi şəkildə, xüsusilə söhbət daxili bazardan gedir, hiss olunmurdu. Düzdür, bəzi xarici avtokampaniyalar, avtomobil istehsalına məşğul olan, bunu həyata keçirdən bəzi istehsalçı ölkələr bu böhrandan çox ciddi əziyyət çəkdilər və hətta bəzi kampaniyalar belə deyək ki, bağlanmaq məcburiyyətində qaldı və yaxud birləşmək məcburiyyətində qaldı, öz səhmlərini digər korporasiyalara təklif etmək məcburiyyətində qaldı. Bu proses əslində Azərbaycandan yan keçdi, amma mən deyərdim ki, artıq bu gün Azərbaycanın avtomobil bazarında sözün həqiqi mənasında idarə olunmaz mürəkkəb bir vəziyyət meydana çıxıb. Nədən ibarətdir bu mürəkkəb vəziyyət? Deməli, bildiyiniz kimi maliyyə birjalarında avronun dolları böyük fərqlə belə deyək, üstələməsi, kursun tez-tez dəyişməsi artıq ölkəyə idxal olunan xüsusilə də Almaniyadan gətirilən avtomobillərin qiymətinə ciddi formada öz təsirini göstəribdir. Bəli. Məsələn, mən deyərdim ki, artıq dünənə kimi belə deyək ki, 10 min ABŞ dollarına Azərbaycana gəlib çıxan avtomobillər bu gün təxminən 1000 dollar bahasına Azərbaycana gəlib çıxır. Amma bu özünü qətiyyən alıcılıqda alıcılıq qabiliyyətinin artımında göstərmir. Əksinə bazarda alıcılıq qabiliyyəti ötən dövrlərlə müqayisədə bir qədər də aşağı düşüb və mən deyərdim ki, alıcılıq elə bir həddə qədər azalıb ki, dinamika elə bir həddə qədər azalıb ki, artıq bazardakı bəzi sahibkarlar gələcək fəaliyyətlərini, gələcək taleyilərini belə deyək ki, sual altında görürlər. Xüsusilə də diqqət yetirsək ki, bu dövrdə də bankların və kredit təşkilatlarının təkrar avtomobil bazarına kredit verilişi tamamilə dayandırıldı. Bu baxımdan mən indiki vəziyyəti, indiki situasiyanı avtomobil bazarı üçün daha mürəkkəb və mən deyərdim ki, hətta idarə olunmaz bir vəziyyət hesab edirəm.
Niyə idarə olunmaz? Yəni olmaz. Yəni burada birbaşa özlərindən asılılıq artıq müxtəlif digər aspektlərdən asılılığa keçib. Ona görə?
Qətiyyən. Ona görə idarə olunmaz ki, bayaq qeyd elədiyim kimi, maliyyə birjalarında baş verən proseslər, yəni avro ilə dolların kursundakı qeyri-müəyyənlik Azərbaycandan heç cür asılı deyil. Yəni, bu birbaşa bilavasitə xaricdə olan, yəni belə deyək, inkişaf eləmiş Avropa və Amerika Birləşmiş Ştatlarının belə deyək, daxilində gedən və bütün dünyaya təsir eləyən bir prosesdir. Ona görə də Azərbaycan bu vəziyyətdə deyək ki, manatın kursunu saxlamaqla, məzənnəsini saxlamaqla bu prosesdə heç nəyə belə deyək ki, nəzarətə götürə bilmir. Faktiki olaraq Azərbaycana gətirilən avtomobillər avro ilə və yaxud dollarla alındığı üçün vəziyyət bir qədər fərqlidir. Məsələnin ikinci bir tərəfi ondan ibarətdir ki, faktiki olaraq bu gün Azərbaycanın daxili bazarında avtomobillərin qiyməti, yəni belə deyək ki, ötən illər Azərbaycana gətirilmiş avtomobillərin qiyməti alıcılıq qabiliyyətinin və dinamikanın sürətlə düşməsi səbəbindən çox aşağı düşüb, həddən artıq aşağı düşüb. Deyək ki, bu gün artıq Azərbaycana daxil olan, nisbətən ili köhnə olan, yəni təkrar bazar kimi qeyd elədiyimiz digər bazar segmentinə aid olan işlənmiş avtomobillərin xaricdən Azərbaycana gətirilməsində belə deyək ki, heç bir məhdudiyyət olmasa da, ciddi problemlər olmasa da, faktiki olaraq bahalaşma qeyd alınır. Bu bağlaşmanın Azərbaycandakı qiymətlərlə müqayisədə nə qədər yuxarı çıxdığını mən deyərdim ki, bazarda olanlar, yəni bazar iştirakçıları daha yaxşı görürlər, daha yaxşı müşahidə edirlər. Bu baxımdan belə deyək ki, alıcılar arasında da müəyyən ziddiyyətli bir fikir ayrılığı yaranıb. Məsələn, onlar fikirləşirlər ki, deyək ki, Gürcüstandan və yaxud Almaniyadan Azərbaycana gətirilən avtomobillərin qiyməti bahadır, amma burada Azərbaycanda olan, yəni belə deyək, 2 il, 1 il və yaxud 6 ay bundan əvvəl gəlmiş avtomobillərin qiyməti isə ucuzdur. Bu arada bir seçim gedir, yəni hansını alım, hansını almayım məsələsi gedir və bütün bunlar bir daha deyirəm ki, yəni bazarda ciddi dinamikanın ciddi surətdə aşağı düşməsinə təsir göstərir. Bundan da başqa ən əsas məsələ isə ötən ilin belə deyək, təxminən sentyabr-oktyabr aylarından başlayaraq avtomobil bazarına kredit verən bankların, kredit təşkilatlarının avtomobil bazarından bir növ kənara çəkilməsi və bu gün faktiki olaraq həmin banklar, bankların bir hissəsi ipoteka prosesində, yəni daşınmaz əmlak bazarında iştirakçılar iştirak eləyirlər, müvəkkil təşkilat kimi çıxış eləyirlər. Bu baxımdan bu gün artıq onlar üçün avtomobil bazarına, mən deyərdim, xüsusilə də təşkilat bazarına kredit almaq mənim fikrimcə maraqlı da deyil. Ona görə də hesab edirəm ki, avtomobil bazarında faktiki olaraq alıcılıq qabiliyyətini yuxarı qaldırmaq üçün lazım olan imkanların özü belə bir məhdud çərçivəyə alınıb. Ona görə mən bu prosesi, indiki, bugünkü prosesi idarə olunmaz proses adlandırıram.
Təcrübə göstərirmi ki, bu düzələcək, yoxsa bunun düzəlməsi görünmür?
Sözsüz bunun düzəlməsi üçün müxtəlif səbəblər olmalıdır. Bu səbəblərdən təbii ki, mən xaricdə bağlı olan amilləri o qədər də belə deyək ki, təhlil eləmək və xarakterizə eləmək istəməzdim. Əsasən, daha çox daxili amillər bu məsələdə ciddi təsir göstərə bilər. Bu amillər mən bugün faktiki olaraq iki hissəyə bölərəm. Birincisi, kredit təşkilatlarının, yəni bankların avtomobil bazarına kredit ayırması. İkincisi isə, təbii ki, digər vasitələrlə avtomobil bazarındakı alıcılıq qabiliyyətini gücləndirmək. Yəni, bazarda deyək ki, avtomobil bazarında sahibkarlar üçün yaradılmış şəraiti nisbətən yaxşılaşdırmaq, oradakı belə deyək, icarə şərtlərində müəyyən güzəşlər tətbiq eləmək və bunun nəticəsində bazara çıxarılan avtomobillərin qiymətində müəyyən qədər azaltmalar tətbiq eləmək və təxminən bu istiqamətdə proseslərin nəticəsi olaraq bazarda qiymətlər müəyyən mənada aşağı düşər və alıcılıq qabiliyyəti artar.
Bir stereotip, indi bilməm nə dərəcə bu stereotipdir. Bir anda formalaşmışdı ki, Okeanın o tayından gətirilən avtomobillər, məsələ əmin o dollara görə daha sərfəli görünür, nəinki Avropadan gətirmək. Bu indi də mi qalır həmin o tendensiya?
Bilirsiniz, Almaniya ilə müqayisədə okeanın o tayından, yəni deyək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarından Azərbaycana gətirilən avtomobilləri faiz nisbətinə bölsək, bu təxminən 98-in 2-yədir.
Cəmi 2%-dir.
Bəli, yəni 98-in 2-yə olduğuna görə, hətta 95-in 5-ə də deyil. Bu səbəbdən də mən hesab eləyirəm ki, həmin 2% nəticə itibarilə qiymətlərə heç bir formada təsir göstərə bilməz.
Nədən belə qeyri-populyarlıq var? Axı, Amerikanın, misal üçün, avtomobil istehsalçılar qarşısında qorduğu şərt, əsas şərt odur ki, lüks salon olmalıdır, xaricdən gətirilirsə Amerika Birləşmiş Ştatları. Yəni, Amerikada işlərindən avtomobil, deməli, ən azı komfortlu nəzərdən komfortludur.
Birincisi, mən deyərdim ki, yəni, təcrübə göstərir ki, ümumiyyətlə, Amerika Birləşmiş Ştatları özü çox gözəl, çox komfortabel avtomobillər istehsal elədiyinə görə xaricdən, xüsusilə də deyək ki, Avropadan və yaxud Yaponiyadan o qədər də çox, yəni kütləvi şəkildə avtomobil almır. Bu baxımdan, belə deyək ki, Avropadan, xaricdən Amerikaya satılan avtomobillərin sayının özündə müəyyən bir məhdudluq var. Bundan başqa, təbii ki, Amerikaya gedən avtomobillərlə, deyək ki, inkişaf eləmiş dövlətlərə satılan avtomobillərlə inkişaf eləməkdə olan və belə deyək, üçüncü dərəcəli ölkələrə satılan avtomobillərin komplektasiyası və eyni zamanda modelləri arasında müəyyən pərakəndəlik mövcuddur. Bu baxımdan təbii ki, bəzi korporasiyalar istisna olmaqla digər kompaniyaların istehsal etdiyi avtomobillər Amerikadan Azərbaycana gələrkən hətta bir çox belə deyə, alıcılar bunu təəccüblə qarşılayır ki, biz bu modeli indiyə kimi nədən görməmişik, yəni bu model Azərbaycana yeni gəlir. O ki, qaldı sırf olaraq Almaniyanın istehsal elədiyi avtomobillərə, mən bir daha deyəm, təbii ki, Almaniyanın istehsal elədiyi avtomobillər dünyanın bütün ölkələrində populyardır. Amma Amerikadan Almaniya istehsalı olan avtomobillərin Azərbaycana gətirilməsi zamanı yola çəkilən xərclər, digər xərclər və eyni zamanda o avtomobilin bazara gəlib çıxması ola bilsin ki, bugün Almaniyadan gətirilən avtomobil, yəni avro ilə alınan avtomobillərin qiyməti ilə müqayisədə bir 500 min dollar aşağı gəlib çıxır. Amma təbii ki, sahibkar müqayisə aparır və belə deyək də, bazarda bir stabillik qorunur. Yəni, deyək ki, bir sahibkar eyni ilə aid olan eyni komplektasiyalı, eyni səviyyəli avtomobili deyək ki, 15 minə digər 14 minə sata bilməz və satmır da. Bu baxımdan bazarda müəyyən bir uyğunluq yaranır və bayaq dediyim həmin 2% də bu fərqi belə deyək ki, tam olaraq itirir.
Avtomobil alqı satqısında ikinci yəni, əl avtomobilləri nəzər tutulur. Vasitəçilərin iştirakiləri arasında maklerlərin sıraların seyrilməsi baş verdi mi bu iqtisadi böhran nəticəsində?
Mən daşınmaz əmlak bazarından fərqli olaraq avtomobil bazarındakı o makler məsələsinə bir qədər fərqli yanaşıram. Çünki faktiki olaraq avtomobil bazarında o insanlar yəni makler kimi qəbul olunmur. Yəni onların avtomobil bazarında özünə məxsus adları var. Amma avtomobil bazarında bugün faktiki olaraq həmin fəaliyyət növü ilə məşğul olan insanların mən deyərdim, mütləq əksəriyyəti artıq özləri kiçik və orta sahibkar kimi fəaliyyət göstərirlər. Yəni, bugün avtomobil bazarında deyək ki, avtomobil satanla avtomobil alan arasındakı arasında belə deyək, bir xidmət göstərmək funksiyasından daha çox avtomobili alıb sonra satmaq daha populyar görünür. Eyni zamanda təbii ki, burada burada qazanc və risk məsələsi də öz yerində. Yəni, deyək ki, o avtomobil alıcısı və satıcısı arasında iştirak edən vətəndaş, yəni onu avtomobil bazarında çalaqçı deyirlər. Yəni, o insan deyək ki, o qurduğu calağa görə, yəni belə deyək, tərəfləri görüşdürdüyünə görə, bir növ alqı-satqıda iştirakçısı olduğuna görə çox cüzi məbləğdə pul qazanırsa, digər tərəf, yəni xırda sahibkar o avtomobili alıb satmaqla həmin məbləğdən təxminən 5 bəzi hallarda hətta 10 daha çox dəfə pul qazana bilir. Bu baxımdan birinci variant bugün avtomobil bazarında düzdür, 1-2-3 il bundan qabağa kimi çox populyar idi, amma həmin populyar calaqçıların özləri bugün artıq orta və xırda sahibkar formasında bazarda çıxış edirlər.
Yəni, sıraları seyrəlməyib də onlar, yəni xeyr, müflisləşmə prosesi baş verir.
Qətiyyən, əksinə müflisləşmə prosesi, bir daha qeyd edirəm ki, yəni təxminən aylıq dövriyyəsi 100 min və ondan daha yuxarı olan sahibkarlarda qeydə alınır, nəinki aşağılarda. Çünki həmin belə deyək ki, sahibkarlar banklarla daha çox işlədiklərinə görə, yəni öz dövriyyələri artırmaq məqsədi ilə banklarla daha çox işləyirlər və eyni zamanda daha çox avtomobil alırdılar. Böhran məqamında avtomobillərin qiymətinin sürətlə düşməsi nəticəsində onlar öz aldıqları avtomobili vaxtında və aldıqları qiymətə realizə eləyə bilmədiklərinə görə həm banklara küllü miqdarda borcları yarandı, eyni zamanda o aldıqları avtomobili belə deyək, dəyər dəyməz qiymətinə satdılar və bunun müqabilində məsələn, mən onlardan bir neçəsini tanıyıram ki, bugün artıq bazarda yoxdurlar.
Bəs daşınmaz əmlak bazarı barədə nə deyirsiniz? Bir müddət əvvəl bir siqnal var idi və məsələn, siz tərəfdən təqzib olundu ki, kirayə bazarında canlanma var və qiymət artımı prosesi baş verir. Nədən bu belə deyil?
Kirayə bazarında canlanma olsa da qiymət artımı yoxdur.
Yoxdur.
Yəni, bu canlanma nədən irəli gəlir? Bu canlanma təbii bir prosesdir. Hesab eləyək ki, il ərzində belə deyək, ali məktəbləri təxminən bir 30 min civarında bir qədər artıq və yaxud az tələbə qutarır. Və həmin tələbələrin də təxminən bir 50%-i, bir 45%-ə qədəri rayonlardan Bakıya gələn belə deyək ki, insanlardır. Və bu artıq o demək ki, təxminən 10-12 min kirayəyə tələb yaranır, meydana çıxır il ərzində. Və bu proses, bu dövr avqust ayının əvvəlindən başlayır və təxminən oktyabrın ikinci yarısına qədər davam edir. Yəni, ev axtarmaq, tapmaq, yerləşmək və s. Bu baxımdan təbii ki, bu dövrdə, məsələn, iyul ayında demək olardı ki, bugün faktiki olaraq kirayə bazarında heç bir canlanma dinamika yoxdur, amma bunu avqust ayının ortalarında demək olmaz. Bugün həqiqətən kirayə bazarında müəyyən canlanma var, müşahidə olunur, amma mən deyərdim ki, bu qiymətlərə heç də ciddi formada, yəni qiymət artımı şəklində təsir göstərməyib. Bu da ondan irəli gəlir ki, təxminən ötən dövrlərlə müqayisədə ümumiyyətlə daşınmaz əmlak bazarında, xüsusilə də mənzillərin qiymətində ciddi qiymət azalmaları müşahidə olunduğuna görə artıq bugün kiraya bazarında həm satıcı, həm də alıcı qismində iştirak edən tərəflər faktiki olaraq belə deyək ki, mövcud bazara, bazardakı qanuna, uyğunluqlara daha çox diqqət yetirməyə çalışırlar. Satıcılar deyək ki, mənzillərinin boş qalmaması üçün onu normal qiymətə təklif edir və alıcılar da təbii ki, seçim edərkən qiyməti daha münasib olan evlərə belə deyək, meyil göstərirlər. Və bir şey də qeyd edim ki, son dövrlər, ümumiyyətlə son 1-2 ildə yeni tikililərin hesabına kirayə bazarında təklif tələbi həddən artıq böyük fərqlə üstələyir. Və kirayə bazarı mən deyərdim ki, digər bazar segmentləri ilə müqayisədə bəlkə də yeganə bazar segmentidir ki, birbaşa tələb və təklifin strukturundan asılıdır. Yəni, burada hər şey nəzəri proseslər idarə edir. Digər bazar segmentləri, segmentlərində isə vəziyyət tamam fərqlidir.
Necə, ümumi sözlər necə demək olar, onların indiki vəziyyəti?
Yəni, ümumi sözlə desək, digər bazar segmentlərində, məsələn, ilkin bazarda ümumiyyətlə tələb və təklif heç bir rol oynamır. Məsələn, ilkin bazar segmentində bazarı idarə edən əsasən investorlardır. Faktiki olaraq tikinti şirkətləri və onların rəhbərləridir. Tikinti şirkətlərinin əgər maliyyə vəziyyətləri acınacaqlıdırsa və onlar belə deyək, yarımçıq qalan tikililərini başa çatdıra bilmirlərsə, öz inşa etdikləri binaları ucuz qiymətə təklif eləməklə vəziyyətdən çıxış yolları axtarırlar. Amma deyək ki, elə sahibkarlar da var ki, onların kifayət qədər maliyyələri var və onlar bu vəziyyətdən qətiyyən narahat deyirlər, vəziyyət çəkmirlər.
Bakıda şəxsi mülklə bağlı olan hüquqi müstəvidə müşahidə edilən problemlər var. Vətəndaşların yaşadıqları evlər müəyyən bir ərazilərdə yerləşirsə, onlara müvafiq hüquqi belə deyə, iddialar qaldırılır ki, sənədlər düzgün deyil və s. Nəticə etibarilə bir qismi onların sökülür, baxmayaraq ki, müəyyən bir vəsait sərf olunub olan dikilməsinə. Amma biz bu günlərdə digər daha iri bir məsələ ilə rastlaşdıq. Siz də bəlkə bilirsiniz, Ziya Bunyadov prospektində bir neçə çox mərtəbəli binalar sökülür. Yəni, onlar yeni mənzil bazarıdır. Yeni mənzil bazarına aid olan, ilkin bazara aid olan bir məsələdir. Bu proseslərə indi bilmem, münasibət bildirə bilərsinizmi, yoxsa yox, digər tərəfdən qiymətlərə, bazara, bazarın dinamikasına təsir edirmi? Bax belə qeyri-arxayınçılıq, təminatın olmaması ki, mən bu pula və bu pulla, böyük məbləğlə mənzil almışam və o bir gündə sökülür.
Sözsüz ki, bu məsələ xüsusilə də ilkin bazarda bazara çox ciddi formada təsir göstərir. Məsələn, bazarda belə deyək, baş şəhərində ötən illər, deyək ki, 2007-ci ilin avqust ayında bir binanın çökməsi nəticəsində mən deyərdim ki, ümumiyyətlə ilkin bazar bir neçə ay özü çökdü. Sözün həqiqətən bir binanın çökməsi nəticəsində baxmayaraq ki, eyni vaxtda Bakı şəhərində təxminən 500 ətrafında, yəni 480-520 bu ətrafda eyni vaxtda binanın hündür mərtəbəli binanın tikintisi həyata keçirilir. Bu baxımdan təbii ki, Ziya Bunyadov prospekti ətrafında, yəni köhnə Karl Marx heykəlinin ətrafındakı iki binanın sökülməsi mən deyərdim ki, çox ciddi hadisədir. Və biz araşdırmalar apardıq, mən istəməzdim o şirkətlərin adını çəkim. Məsələn, o şirkətlərdən biri, mən deyərdim, 2 il bundan qabaq artıq tikintini başa vurub, hətta satışı da tamamladığı üçün bizim monitorinqdən kənarlaşdırılmış binadır. Amma biz bəyanatlarda eşitdik ki, həmin binada belə deyək, mənzil alanlar yoxdur və yaxud orada alqı-satqı olmadığına görə orada heç bir narazılıq yoxdur. İkinci binada isə mənzillər tam satılıb qutarmasa da, onlarda o binada da mənzillərin böyük bir hissəsi satılıb qutarmışdı. Onun niyə sökülməsinin səbəblərinə mən
müxtəlif
toxunmaq istəməzdim. Məncə bu tamam başqa instansiyaların münasibətidir.
Amma təsir.
Amma bazara təsirinə gəlincə, təbii ki, bazarda faktiki olaraq vətəndaşlar arasında belə deyək ki, mənzil tikinti kooperativlərinə, eyni zamanda tikinti şirkətlərinə olan münasibət həmin prosesdən sonra xeyli dəyişib. Yəni, faktiki olaraq ev almaq üçün müraciət edən insanların xüsusilə də yeni tikirlərdən ev almaq üçün müraciət edən insanların böyük əksəriyyəti artıq təminat tələb edirlər, hansısa formada sığorta tələb edirlər, halbuki əvvəl sadəcə müqavilə tələb olunurdu. İndi artıq proseslər bir qədər fərqlidir və vətəndaşların böyük əksəriyyəti artıq ev almaq üçün müraciət edərkən, yəni bizim apardığımız monitorinqlərdə göstərir ki, onlar artıq tikinti şirkətinin sahibindən təminat istəyirlər. Kilsə mənə təminat verir ki, həqiqətən tikdiyim bina yarımçıq qalmayacaq və yaxud sabah sökülməyə məruz qalmayacaq. O binalar, belə deyək, biri iki il bundan qabaq tikilib başa çatmışdı və həmin ərazidə dururdu. Onun, deyək ki, iki il sonradan söküntüyə məruz qalması bir qədər, məncə, bir qədər yox, ciddi rezonans doğrasıdır.
İlkin bazara təsir edən bir məsələ olacaq. Hələ xüsusda yay ayları bitməkdədir. Bitib artıq sentyabr, payız ayları başlayır, aktiv dövrdə gəlir. Bax, bu müşahidələr, yəni bizim bir neçə dəqiqə vaxtımız qalıb, mən tendensiya barədə soruşmaq istədim sizə. Əgər ilkin mənzil bazarına, bazarında belə xoşa gəlməz hadisə baş verirsə, tendensiya hansı tərəfə artımı belə deyə göstərə bilər. Yəni, torpaq alıb şəxsi vəsaiti hesabına öz istəyinin ev tikmək tendensiyası arta bilər. Hazır həyət evin alması tendensiyası arta bilər. Yoxsa ikinci mənzil bazarında tendensiyalar arta bilər. Yəni, burada üstünlük nə, sizin fikircə nəyə daha çox veriləcək?
Ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, 2006-cı ildən bu tərəfə aparılan yəni, ümumiyyətlə 2002-ci ildən bu tərəfə aparılan araşdırmalar, amma daha çox 2006-ona görə deyirəm ki, yəni mənzillərin qiymətinin fantastik surətdə qalxma dövrü məhz həmin dövrə, yəni 2006-nın sonlarına və bu yana olan dövrə təsadüf edir. 2006-nın sonlarından bu yana mənzil bazarında tendensiya sizin dediyiniz istiqamətə, yəni fərdi yaşayış evlərinin tikintisi istiqamətinə dəyişməyə başladı. Və ciddi formada dəyişdi və mən deyərdim ki, məhz bunun nəticəsində, məsələn, rəsmi rəqəmlərdə görünür, Bakı şəhərinin mərkəzində və ətrafında təxminən rəsmi rəqəmlərdə deyildiyi kimi 500 mindən artıq fərdi yaşayış evi. Yəni, qanunsuz tikili, bunun qanuni tikillərini də o siyahıya əlavə eləsək, burada rəqəmin nə qədər böyüyəcəyi göz qabağına gəlir, meydana çıxdı. Təbii ki, bunun da ən əsas səbəblərindən biri ondan ibarətdir ki, Bakı şəhərinin ətrafında, yəni ətraf ərazilərdə təbii ki, şəhərə yaxın olan, məsələn, deyək ki, Abşeron rayonunun kənd və qəsəbələrində, Əzbev rayonunun kənd və qəsəbələrində, o cümlədən Sabunçu, Suraxana ərazilərində torpaq sahələrinin qiyməti, kiçik torpaq sahələrinin qiyməti alıcılar üçün münasib idi. Yəni, belə deyək də, çox az miqdarda pul xərcləməklə, deyək ki, 3000, 5000, hətta biraz az pul xərcləməklə özlərinə müəyyən formada yaşayış yeri təmin edilmək üçün torpaq sahəsi almaq imkanı yarandı və eyni zamanda həm də cüzi miqdarda pul xərcləmək üçün deyək ki, bina evlərində olan mənzilin kvadraturasından böyük kvadratda da ev tikmək tendensiyası ortaya çıxdı. Və bu əslində mən deyərdim ki, təbii ki, həm köhnə tikillərə, həm yeni tikillərə olan marağı müəyyən mənada arxa plana keçirdi. Təbii ki, onların öz alıcıları var bu faktı, amma eyni zamanda tendensiyanın dəyişməsi belə deyək, prizması baxımından ortalıqda olan ən ciddi məsələ bugün, yəni bugün də müşahidə elədiyimiz ən ciddi məsələ məhz həmin tendensiyadır ki, bu tendensiyada yəni fərdi yaşayış evlərinin, həyət evlərinin sürətlə artması tendensiyasıdır və bugün də davam edir.
Ramin Bey, minnətdarım sizə buyurunuza görə. Çox sağ olun.
Təşəkkür
edirəm. Ramin Osmanlı, Daşınma Səmlaq Baza İştirakçıları İctimai Birliyinin rəhbəri studiyamızı qonaq idi. Mən xudafisləşim dinləyicilərlə. Sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu.az saytından Xodbir və Türksəd Beykindən işdən sonra növbəti buraxılışı olacaq. Eşidləri salamat qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində
sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.